สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะก็เห็นบอกว่ามีคนใหม่มากฟังมา2 วันนี้ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจบ้างไหมคะพอจะจับหลักบ้างได้ไหมเห็นว่าเมื่อวานทางพระอาจารย์อาก็สอนหลักไปบ้างนะคะแต่ว่าวิธีการของหลวงพ่อเนี่ยนะคะเราฟังหลักไว้แล้วก็จับหลักให้เป็นแม่นแล้วก็ไปทำเอาเห็นตอนที่เราไปทำแล้วเนี่ยกลับมาฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างหรือท่านจะเทศภาพรวมของสอนคนเนี่ยจำนวนมากนะคะเห็นมันจะค่อนข้างกว้างขวางที่จริงธรรมะของแต่ละคนที่จะต้องเรียนต้องเข้าใจเนี่ยหรือเพื่อความพ้นทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มากแต่เนื่องจากแต่ละคนเนี่ยมันหลากหลายพอหลากหลายเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องเทศภาพรวมเนี่ยมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยก็ขอแนะนําว่าถ้าเราฟังหลวงพ่อแล้วส่วนไหนยังไม่เข้าใจนะคะให้แขวนไว้ก่อนเราภาวนาของเราทุกวันเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเข้าใจมากขึ้นซีดีหรือการเทศหนึ่งครั้งของหลวงพ่อเนี่ยมันครอบคลุมการภาวนาตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วค่ะฟังแต่ละครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราภาวนานะคะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมฉะนั้นแม่จะขอสรุปหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำพวกเราอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้จับหลักให้แม่นๆคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลมีความเป็นมาทั้งหมดการที่จะพ้นทุกข์ได้ท่านก็อธิบายอยู่แล้วว่าจะพ้นทุกข์ได้ยังไงนะคะอย่างถ้าจะสรุปนะคะก็คือการที่เราต้องทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่เห็นความจริงของกายใจของเรานะคะท่านสรุปมาเลยบอกว่าการที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยมีทางเดียวคือทำวิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของกายใจของเราให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราทำงานได้เองนะสามมุมเนี้ยไม่ใช่ว่าเราต้องเห็นทุกมุมใดมุมหนึ่งก็ได้มุมใดมุมหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจทั้งหมดธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านจะใช้วิธีอย่างเวลาเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านจะเหมือนการสุ่มตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าจะเห็นกายก็ไม่จำเป็นต้องรู้กายทุกส่วนเห็นกายแค่บางส่วนเนี่ยพอเข้าใจความจริงของกายบางส่วนแล้วเนี่ยภาพรวมมันก็คือจะเข้าใจกายทั้งหมดนะธรรมะเนี่ยหมดในผลหนึ่งก็ได้เรียนอย่างจริงจังเขาเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจทั้งหมดนั้นของเราเนี่ยเรามีหน้าที่เริ่มต้นก่อนก็คือหากรรมฐานที่เราชอบสักอันหนึ่งนะคะแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเราไม่จำกัดเพราะว่านั่นมันคือรูปแบบเนี่ยเอาที่ชอบที่ถนัดเช่นใครชอบเดินจงกรมเห็นกายเดินก็เอากายเป็นหลักใครชอบบริกรรมแล้วก็บริกรรมเป็นหลักใครชอบหายใจเห็นร่างกายหายใจเนี่ยก็เอาตัวนั้นไปนะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราชอบเพราะถ้าเราไม่ชอบเราจะไม่ยอมทำถ้าอันไหนชอบใจมันจะเข้าเคลียร์อยู่ทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะแล้วคอยรู้ทันจิตทำง่ายๆนะคะอย่างแม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าแม่นั่งเฉยๆเนี่ยแม่ก็แค่เคาะไปเรื่อยๆนะมันคือกระตุ้นให้เราคอยรู้สึกตัวไม่เผลอยาวเวลาคนในโลกเนี่ยคนในโลกเนี่ยคือเผลอตลอดจิตเนี่ยจะหลงไปคิดเรื่องหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ต่อเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆมันไม่เคยออกมาในโลกของความเป็นจริงนะเราถ้าเราช่วงไหนเราไม่ได้ทำงานที่ใช้ความคิดเราไม่ต้องทำอะไรเรานั่งเคาะนั่งพุทโธนั่งหายใจไปแล้วจะเห็นเลยนะว่าจิตเนี่ยแอบหนีไปทำงานอันนู้นอันนี้นะคะเราทำกรรมฐานไม่ใช่เพื่อให้จิตสุขจิตสงบแต่ให้เห็นว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นะการบ้านที่อยากให้พวกเราเนี่ยจะไปทำเลยนะคะคือแบ่งเวลาไว้ทุกวันวันหนึ่ง 15-20 นาทีทำกรรมฐานแล้วทำแบบนี้ทำแบบสบายๆอย่างข้อก็ข้อสบายๆเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้เคร่งเครียดแต่มันหนีไปคิดหนีไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นรู้ทันกลับมาข้อต่อไปเรื่อยๆหรือกลับมาพุทโธนะเวลาทำเนี่ยจำไว้ว่าต้องสบายนะกลับไปทำอย่างนี้นะคะสักช่วงนึงเราจะเริ่มเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วในระหว่างวันเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในกลางอกนะคะดีใจเสียใจโกรธขุ่นใจคนไทยเนี่ยจะแยกแยะความรู้สึกทางใจเนี่ยออกไว้เยอะมากนะเราสังเกตจากคำอธิบายเช่นขุ่นใจเคืองใจแค้นใจโกรธโมโหนะหรือพอใจนะชอบนะสังเกตว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีดีกรีต่างๆกันมากมายเลยนะคะและใจเนี่ยหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือถ้าจะพูดเนี่ยก็คือทำอย่างเงี้ยนะคะแล้วกลับมาฟังซีดีซ้ำๆเราจะเข้าใจในแง่มุมอื่นด้วยแต่ถามว่าเราต้องรู้รอบทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนไหมนะไม่จำเป็นนะคะอันไหนไม่เข้าใจแขวนไว้ทำภาวนาของเราไปฟังต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีมุมที่เราเข้าใจได้เพราะว่าหลวงพ่อเทศเนี่ยมันจะเป็นภาพรวมของทุกคนแต่ละคนเวลามองหรือเวลาภาวนาเนี่ยมันจะมีมุมของตัวเองนะคะงั้นจับหลักไว้ให้แม่นๆเราภาวนาเนี่ยไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาสุขเอาสงบนะคะทำกรรมฐานตัวนึงแล้วคอยรู้ทันจิตไปนะทำเหตุไปท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุนะคะปัญญาเนี่ยก็มีเหตุเหมือนกันตัวสติก็มีเหตุตัวสมาธิก็มีเหตุหน้าที่ของเราทำเหตุนะคะคือหน้าที่ของเราคือพยายามที่จะบ่มอินทรีย์ของพวกเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นอินทรีย์เนี่ยมันมีอยู่5ตัวนะคะคือมีตัวศรัทธาคือความเชื่อมั่นในศาสนาเอาเบื้องต้นก่อนศรัทธาเนี่ยจะเป็นศรัทธาที่ยังเล็กๆอยู่อย่างเช่นเชื่อว่าศาสนาพุทธมีจริงเชื่อว่าทางพ้นทุกข์มีจริงทำให้เราสนใจที่จะมาภาวนานะคะพอเราสนใจขึ้นมาเนี่ยเราก็มีวิริยะคือมีความภาคเพียรอย่างเช่นมาทำกรรมฐานตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะทำกรรมฐานตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวที่3นี่คือตัวสติเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก็สอนค่อนข้างละเอียดด้วยนะคะวันนี้จริงๆถ้าเอาส่วนที่หลวงพ่อเทศวันนี้ไปฟังนะคะน่าจะได้อะไรมากขึ้นเพราะวันนี้ค่อนข้างสอนเยอะมากนะสติเนี่ยในทางอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะคะจิตเนี่ยถ้าจำสภาวะได้สภาวะเกิดสติจะเกิดเองฉะนั้นถึงได้บอกว่าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้ถ้าเราเห็นจิตหนีไปคิดบ่อยๆต่อไปจิตหนีไปคิดเนี่ยสติจะเกิดเองนะเห็นไหมว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลเราไม่ได้คิดเอาลอยๆยังภาวนาก็ไม่ใช่ฟลุกๆไม่ใช่โชคดีแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องทำเอานะมันเป็นเรื่องของกรรมถ้าทำกรรมดีมันก็ได้ผลดีเรามีกรรมที่เรามาทำกรรมฐานมีการภาวนาสติเราก็จะดีขึ้นนะคะทำกรรมฐานตัวหนึ่งจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันจิตเปลี่ยนแปลงไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆการที่มันเห็นสภาวะซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจำสภาวะได้สติจะเกิดเองอย่างเช่นเราเห็นจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันระหว่างวันตอนที่เราทำงานหรืออะไรเนี้ยเราเผลอถ้าจิตเขาเกิดจำได้ว่าหลงไปคิดเนี่ยสติจะเกิดได้เองอันนี้จะเป็นสติที่เกิดอัตโนมัติเองที่ไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้ไปสร้างนะคะการภาวนาเนี่ยการจะเดินปัญญาได้เนี่ยมันจะต้องเป็นสติอัตโนมัติไม่ใช่เป็นสติที่จงใจสร้างขึ้นมาค่ะเนี่ยมันเรามีหน้าที่ทำเหตุก็คือทำกรรมฐานแล้วจิตนี้เรารู้จิตไปทำอะไรเรารู้ไปเรื่อยๆค่ะตอนที่ได้สติขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมีความตั้งมั่นรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวจิตมีสมาธิเล็กๆอยู่ขณะหนึ่งแวบเดียวนะคะที่หลวงพ่อจะเรียกว่าคณิกะสมาธิขณะที่เกิดสติเกิดสมาธิเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแค่แวบเดียวแล้วตัวนี้เกิดแล้วก็ดับน ค่ะเกิดแล้วก็ดับเราก็ทำกรรมฐานต่อไปมันไหลไปอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกสะสมไปเรื่อยๆสติเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆสติก็จะไวขึ้นมีกำลังมากขึ้นนะคะตัวอินทรีย์ตัวที่3เนี่ยคือตัวสติตัวสมาธิเนี่ยเราฝึกด้วยการใช้รูปแบบเนี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆให้อินทรีย์ของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีสติมีใจที่ตั้งมั่นแล้วนะคะทุกครั้งที่มีสติมีใจที่ตั้งมั่นแล้วเห็นสภาวะของกายของใจทำงานขณะนั้นเนี่ยเป็นการเริ่มเดินปัญญานะเก็บข้อมูลเห็นจิตอันนึงเกิดขึ้นจิตอันนึงหายไปเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือเห็นจิตที่ไหลไปคิดเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบเลยว่าจิตเนี่ยไม่เคยคงที่นั้นการที่เราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเห็นได้แต่การที่จะให้จิตของเรายอมรับความจริงเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยต้องใช้เวลานั้นพอภาวนาไปถึงช่วงนึงแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเข้าใจหลักทั้งหมดเราก็ยังมีหน้าที่ต้องทำต่อไปนะคะฝึกสติฝึกสมาธิซึ่งเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาเนี่ยทุกวันแล้วก็พาเขาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆมันต้องเห็นซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเราเนี่ยเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเราสะสมความเห็นผิดมานานว่ามันมีเราจริงๆในตัวนี้นะคะมีเราที่เที่ยงแท้ถาวรต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยจนถึงวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่าเราไม่มีนะคะอันเนี้ยต้องใช้ความอดทนถึงจุดหนึ่งพอเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต้องใช้ความอดทนและในการบ่มอินทรีย์ของเราเนี่ยให้กล้าแข็งขึ้นนะคะก็ภาพรวมของการภาวนาเนี่ยหลักๆแล้วมีแค่นี้แต่ว่าสังเกตว่าเวลาหลวงพ่อเทศนะคะมันจะมีความกว้างขวางและหลากหลายมีแง่มุมต่างๆนะคะอันนี้เราฟังไปเรื่อยๆได้เก็บความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นที่กว้างขึ้นแต่ในการภาวนาเนี่ยหลักแล้วจริงๆเนี่ยมีแค่นี้เองนะทุกคนเนี่ยอย่าไปมัวแต่สับสนว่าต้องทำอะไรทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เอาสักอย่างหนึ่งนะคะสักอย่างหนึ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจทำไปเลยทุกวันซ้อมไปทุกวันซ้อมไปเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อกี้แม่บอกแล้วว่าอย่างเนี้ยแม่คอไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรารู้สึกตัวไปเห็นจิตที่เคลื่อนไปจะเห็นไหมว่าไม่ได้เพ่งนะคะไม่ได้เพ่งเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปเวลาทำกรรมฐานจำไว้ว่าต้องสบายถ้าเคร่งเครียดเมื่อไหร่นะคะผิดแล้วเคร่งเครียดเนี่ยเราสังเกตใจเราสังเกตไหมตอนนี้ใจทุกคนเป็นยังไงปกติไหมในความรู้สึกเราปกติใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังมีอะไรปรุงอยู่ลองไปสังเกตดูนะใจของเราเนี่ยความจริงแล้วมันจะถูกอารมณ์เนี่ยย้อมอยู่เรื่อยๆเป็นระยะเป็นแต่อารมณ์ตัวเนี้ยเป็นอารมณ์ที่ไม่แรงอารมณ์เบาๆเงี้ยเราก็จะเพลินๆไปบ้างหรือว่าบางทีเราไม่สบายใจเราตุ่นทั้งวันเนี่ยเราก็ไม่รู้ความจริงใจที่ตุ่นเล็กๆอ่ะก็เป็นโทสะแล้วนะคะเป็นกิเลสละความจริงรู้ทันไวๆรู้ทันไวๆพอเรารู้ทันไปอย่างชุดถ้าเราเห็นว่าใจเราตุ่นนะเราดูไปเลยความรู้สึกตุ่นเนี้ยถูกรู้ไปนะคะความรู้สึกตุ่นเนี้ยสังเกตไปจริงๆมันก็ไม่คงที่ถ้าเรารู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยความตุ่นหายไปจะกลายเป็นจิตที่เป็นอิสระขึ้นมาส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ความทุกข์เยอะๆความทุกข์เยอะๆเนี่ยพวกทุกคนจะดูได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงที่ชีวิตราบเรียบเนี่ยอารมณ์มันจะไม่แรงนะคะอารมณ์นิดๆหน่อยๆเนี่ยให้เราคอยรู้ทันไปอย่างเช่นพอใจเล็กๆนะโกรธเล็กๆเนี่ยให้คอยหัดสังเกตไปทุกตัวเนี่ยที่จริงล้วนแต่จอดมาแล้วก็จอดไปจริงๆมันไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าคอยสังเกตไปนะคะแล้วเราก็จะพบว่าความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีอารมณ์เนี่ยผ่านมาผ่านไปย้อมใจเราไปเรื่อยๆนะสังเกตอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเข้าใจการภาวนามากขึ้นว่าการภาวนามันไม่ใช่ไม่มีอะไรอย่างเช่นรู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรให้ดูนะสังเกตไปเลยนะอย่างสมมติว่าถ้าเรานั่งดูแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูเลยให้ลองดูว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังสอดสายสายตาดูอยู่นะรู้ทันพฤติกรรมของจิตไปอีกอย่างนึงนะถ้าพวกที่แบบอารมณ์ที่นิ่งๆไม่แรงนะคะคอยสังเกตอารมณ์เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยก็จะเห็นว่าอารมณ์เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงก็ไม่คงที่นะคะตัวอยู่ใต้แต่รักเหมือนกันน ก็แม่พูดอันนี้เนี่ยเพื่อให้เราเห็นนะคะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านพูดถึงเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องทําเอานะคะอย่าลืมนะถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องทําเราต้องภาคเพียรท่านบอกได้แต่ทางที่จะทําให้เราพ้นทุกข์แต่การที่จิตเราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องภาคเพียรภาวนาเอาทุกวันซ้อมทุกวันภาวนาพาเขาเรียนความจริงไปเรื่อยๆจิตใจก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าทำไปนิดๆแล้วอยู่ๆมันจะปิ๊งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มีแต่พาเขาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆงั้นพอถึงภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกเราต้องใช้เขาเรียกธรรมะอีกตัวหนึ่งนะคือความอดทนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอการภาวนาเนี่ยมันถึงจะก้าวหน้านะคะมีหลายคนที่ภาวนาแล้วเนี่ยภาวนามานานมากเลยเนี่ยเพิ่งเข้าใจธรรมะมีเยอะเลยหรือบางคนเนี่ยเขาภาวนาไม่นานแล้วเข้าใจธรรมะคนที่ภาวนาไม่นานแล้วเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเกิดจากว่าเขาเคยทำมาเคยสะสมมาพวกเราเนี่ยอย่างพวกที่สนใจธรรมะในวันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ได้สนใจธรรมะแค่ชาตินี้ชาติเดียวหรอกอดีตเนี่ยเราก็เคยสนใจเราถึงได้สนใจมาฟังธรรมเพราะเราเห็นไหมคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่แต่คนที่มาภาวนามีกี่คนนะฉะนั้นการที่เราภาวนาหรือสนใจภาวนาเนี่ยเพราะเราเคยสะสมบุญบารมีตัวนี้มานะคะฉะนั้นทุกคนเราไม่รู้ว่าสะสมมาแค่ไหนแต่มีหน้าที่เดินต่อนะจะจุดปัจจุบันของเราอย่างเช่นตอนนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อินทรีย์เรามีแค่นี้ก็มีหน้าที่เดินต่อสะสมอินทรีย์เพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันแก่กล้าแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปเองนะก็ที่จะย้ำเนี่ยก็คือเราไม่ได้มาฟังธรรมเพื่อความเพลิดเพลินมีความสุขได้ทำบุญได้ฟังธรรมแล้วก็กลับบ้านสบายใจนะคะถ้าอยากเห็นผลอยากเข้าใจธรรมะจริงๆต้องกลับไปทำนะกลับไปซ้อมแบ่งเวลาซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันแล้วเราจะเห็นประโยชน์นะคะที่พูดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเองค่ะไม่มีใครเนี่ยจะมาได้ประโยชน์กับเราถ้าเราทำนะคะเราได้ของเราเองถึงวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ของเราเองถึงได้มีประโยชน์ว่าใครทำใครได้พระเจ้าท่านสอนบอกว่าให้เราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันด้วยซ้ำไปว่าเรามีกรรมเป็นของตนนะคะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักทำกรรมอันใดไว้บุญหรือบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปค่ะคือท่านพูดถึงเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเหตุของผลทั้งสิ้นในชีวิตเนี้ยนะสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอล้วนแต่ผลของกรรมในอดีตทั้งสิ้นที่ส่งมานะคะส่งให้เรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีอาชีพการอย่างนี้งานอย่างนี้มีครอบครัวอย่างนี้พบคนแบบนี้หรือต้องเจอปัญหาหรือมีความสุขทั้งหมดเป็นผลจากกรรมในอดีตแต่ว่าชาวพุทธไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรรมในอดีตนะคะไม่ใช่ว่าทำกรรมมาดีแล้วตอนนี้นิ่งนอนใจได้หรือทำกรรมมาไม่ดีก็ยอมท้อแท้นะคะเรามีหน้าที่ทำกรรมใหม่ที่ดีไปคนในโลกเนี่ยเวลาเจอวิบากหรือกรรมให้ผลทุกข์ร้อนใจมีปัญหาเนี่ยเขาก็เศร้าหมองแล้วก็จมลงไปกับปัญหาแต่ถ้าเรานักปฏิบัติเนี่ยเรามีหน้าที่สู้นะคะปัญหามันก็เป็นเรื่องชั่วคราวที่สำคัญคือรักษาใจเราไว้ถ้าใจเราไม่โดนอารมณ์ย้อมไม่โดนกิเลสย้อมใช้เหตุใช้ผลแก้ปัญหาไปตามสภาพนะแก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้รักษาใจเราไว้นะเราก็สามารถที่จะเดินไปพ้นทุกข์ได้สักวันหนึ่งวิบากเนี่ยถ้ามาเนี่ยเราหนีไม่ได้ต้องใช้ไปงั้นทุกคนเนี่ยสังเกตไปเราก็ขึ้นลงๆบางช่วงเราก็มีความสุขบางช่วงเราก็มีความทุกข์นะเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกทำกรรมใหม่ที่ดีได้เจอวิบากตั้งใจไว้เข้มแข็งไว้นะแก้ปัญหาไปตามเหตุตามผลรักษาใจเราไว้ภาวนาไปทุกวันทุกวันการที่เราภาวนาทุกวันนะคะมันจะทำให้จิตเนี่ยมีกำลังเวลามีความทุกข์มาเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะ สู้ได้นะมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยพวกเราอยากให้ลองตั้งใจทำดูสักช่วงหนึ่งนะคะเราจะเห็นประโยชน์ของการภาวนานะประโยชน์นี้ก็คือสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขและถึงวันหนึ่งเราอาจจะพ้นจากตัวสังสารวัฏนี้ออกไปได้นะคะนี่คือปลายทางของเราฉะนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปแล้วนะคะลองตั้งใจดูลองทำดูนะคะภาวนาสม่ำเสมอฟังซีดีสม่ำเสมอไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มค่ะก็เวลาที่เหลือไม่อยากให้ว่าในหลายวันนี้นะคะเราฟังมาจากอาจารย์หลายท่านแล้วเนี่ยมีใครที่มีปัญหาที่สงสัยนะคะให้ถามเลยถ้าสงสัยนะถ้าสงสัยถ้าไม่สงสัยแม่ก็จะสอนอย่างอื่นต่อไปนะคะก็มีใครสงสัยอะไรหรือเปล่านะคะให้สงสัยให้ถามเลยนะไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวนะมีอะไรเราคุยกันง่ายๆสบายๆค่ะมีไหมถ้าไม่มีไม่มีคงต้องต่อไปนะคะเรื่องทำกรรมฐานทำกรรมฐานเนี่ยพวกเราพอจะทำกรรมฐานได้ไหมถามไปเลยแต่ละคนพอจะนึกออกไหมว่าจะทำยังไงบ้างกลับไปจะทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะลองดูนะลองไปฝึกดู จะให้เล่าอะไรดีอ่ะ นั่งสมาธินั่งสมาธิไม่พานั่งนะแต่ว่าพูดหลักเอาไว้นะง่ายๆเลยทำกรรมฐานอย่างที่บอกนี่แหละทำใจสบายๆจิตนี้เรารู้จิตนี้เรารู้แรกๆที่เรานั่งเนี่ยจิตจะยังฟุ้งซ่านอยู่คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องเอาความสงบทำกรรมฐานอย่างเช่นพุทโธพุทโธหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ไปเรื่อยๆช่วงแรกจะฟุ้งซ่านแล้วมันจะค่อยๆลดลงพอค่อยๆลดลงเนี่ยถึงช่วงหนึ่งเนี่ยใจจะเข้ากับพุทโธให้ใจเข้าไปจริงๆตัวนี้เป็นสมถะแล้วสมถะเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะคะหลวงพ่อจะสอนไว้เหมือนกันถ้าเราไปฟังดูนะอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานนะคะอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานชื่อมันก็บอกแล้วอารามณูปนิชฌานก็คือฌานที่รู้อารมณ์ที่ใจเนี้ยอยู่กับอารมณ์นะคะคือการที่ใจเนี้ยเค้าอยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นใจไปเค้าอยู่กับพุทโธพุทโธไม่สนใจอย่างอื่นใจเค้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยจิตจะมีกำลังนะคะมีกำลังเรื่อยๆแล้วบางทีเค้าก็พักไปรวมลงไปจะเข้าฌานเข้าอะไรอันนี้แล้วแต่ระดับสมาธิของแต่ละคนการเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยในแง่การเจริญปัญญาแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะคะเอาแค่ว่ามีกำลังของขั้นนิกายสมาธิเนี่ยนะเราก็ภาวนาได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งเป้าว่าต้องสมาธิลึกๆนะคะไม่จำเป็นทำกรรมฐานไปแล้วจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้เนี่ยมันจะได้สมาธิด้วยตัวเองนะถ้าอย่างอันแรกเนี่ยใจมันจะเข้ากับพุทโธพุทโธแล้วสงบลงไปนะอีกอันนึงนะพุทโธพุทโธเห็นตัวเนี้ยท่องพุทโธไปนะคะใจเนี้ยไม่ได้ไหลเข้าไปในพุทโธพุทโธพุทโธจิตยังคิดอย่างอื่นได้จิตคิดแล้วรู้จิตคิดแล้วรู้แค่เอาตัวนี้เป็นหลักแต่การวางจิตไม่เหมือนกันอันแรกเนี่ยใจเขาจะแนบกับตัวกรรมฐานนะคะอีกอันนึงเนี่ยใจเป็นผู้รู้ผู้ดูมีกรรมฐานเป็นแค่ตัวกระตุ้นให้รู้สึกตัวหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้มันจะต่างกันแค่เอาจิตเนี่ยแปะเข้าไปกับจิตเป็นอิสระเฉยๆนะคะตัวลักขณูปนิชฌานเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วลักขณูคือลักษณะก็คือเห็นสักลักษณะของอารมณ์นะคะอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธปุ๊บจิตนี้ไปแล้วรู้จิตนี้ไปแล้วรู้เนี่ยเราเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้ก็ได้สมาธิอีกตัวนึงแต่เป็นสมาธิที่แบบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นจิตกับร่างกายใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆน ค่ะกับอีกอันนึงอยู่กับกรรมฐานเลยไม่ไปไหนไม่เห็นไม่เห็นกายเห็นใจส่วนอื่นเห็นแต่อีนี่อย่างเดียวนะคะตัวนี้ได้สมาธิที่ค่อนข้างลึกแต่ว่าไม่มันจะไม่เอื้อต่อการเดินปัญญาตัวที่อยากได้เนี่ยก็คือสมาธิที่แบบเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้เช่นจิตนี้แล้วรู้จิตนี้พุทโธจิตนี้แล้วรู้นะคะตัวนี้จะเป็นฐานในการเดินปัญญาได้ดีกว่านะคะแต่ไม่ได้ห้ามทำสมถะแบบอารัมมณูปนิชฌานนะถ้าคนที่ทำเป็นนะคะทำได้แบ่งเวลาสมมุติว่าเราทำครึ่งชั่วโมงแบ่งเวลา15นาทีทำอารัมมณูปนิชฌานอีก15นาทีอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาเดินปัญญานะเห็นจิตนี้เรารู้จิตนี้เรารู้เพราะตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์คือตัวนี้ตัวหลังไม่ใช่ตัวแรกตัวแรกทำให้เราได้พักผ่อนเต็มที่มีความสุขมีความสงบอันนั้นไม่ห้ามคนที่ทำเป็นอยู่แล้วนะคะทำได้แต่แบ่งเวลาไว้อย่าไม่ใช่พอภาวนาปุ๊บก็ทำแต่อันนี้อย่างเดียวถ้าทำแต่นี้อย่างเดียวเนี่ยจิตไม่ได้เจริญปัญญาค่ะทำได้พักผ่อนได้มีความสุขด้วยนะคะแต่ว่าแบ่งเวลามานั่งดูนั่งเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นประโยชน์กับเราในทางพ้นทุกข์แน่มากกว่าค่ะให้มันจะมีสองแบบงั้นตัวนี้จะเป็นตัวแยกระหว่างตัวสมถะกับวิปัสสนานะคะสังเกตไปถ้าหากว่าเราภาวนาไปเรื่อยๆสมมติว่าจิตเราเป็นนิ่งๆอยู่กับอารมณ์มันเดียวหรือใจเราเป็นแนบอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เดินปัญญาละเรากำลังทำสมถะอยู่นะสมถะมีนิยามอีกอันนึงคือจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบนะคะอย่างเช่นสมมติกำลังโกรธอยู่เจริญเมตตาอันนี้คือการแก้อาการนะคะหรือการพิจิตรพิจารณาว่าเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใจยอมอ่อนลงมานะคะคือถ้ามีการแก้อาการมีการคิดพิจารณาทั้งหมดอยู่ในหมวดของสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี้ยต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นสภาวะกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงนะคะแยกให้ออกแต่เราไม่ได้ห้ามเวลาภาวนาเนี่ยมันจะขึ้นลงระหว่างบางครั้งก็ลงมาเป็นสมถะบางครั้งก็เป็นวิปัสสนาอันนี้ไม่ห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าทำสมถะอย่างเดียวถ้าทำสมถะอย่างเดียวจิตเราไม่มีวันพัฒนานะคะต้องรู้เลยเป้าหมายหลักเราคือการเห็นความจริงของกายใจนะคะงั้นต้องทำกรรมฐานแล้วเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นมันทำงานจับหลักไว้แม่นๆตรงนี้นะคะว่าตัวไหนเป็นตัวหลักตัวไหนเป็นตัวรองนั้นเวลาทำสมมติไม่ว่าจะวิปัสสนากรรมฐานจิตต้องสบายนะคะเช่นมันฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องพยายามแบบเค้นให้มันนิ่งให้มันสงบพุทโธเล่นๆไปเรื่อยๆพุทโธเล่นๆไปเรื่อยๆนะมันก็ค่อยๆลดความฟุ้งซ่านลงเองนะคะแล้วก็ค่อยรู้ทันไปเองหรือทำกรรมฐานสักตัวทำให้แน่วแน่ทำไปเลยฟุ้งซ่านช่างมันฟุ้งซ่านให้มันดูไปเรื่อยๆก่อนไปแล้วรู้ไปแล้วรู้เนี่ยมันจะค่อยๆสงบลงแล้วเราก็จะเริ่มภาวนาต่อไปได้จำไว้นะว่าต้องสบายถ้าเคร่งเครียดเมื่อไหร่เนี่ยผิดละต้องสบายๆแล้วจิตที่เป็นปกติดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดานี่อย่างเวลาเราสมมติเราเคาะเงี้ยนะคะเราไม่ได้จงใจเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่ต้องตรึงให้จิตเนี่ยนิ่งๆอยู่กับที่แล้วทำสบายๆไปจิตนี้เรารู้จิตนี้เรารู้ไปเรื่อยๆนะเคาะสบายๆเงี้ยเราทำกรรมฐานก็คือสบายๆแบบนี้นะคะไม่ใช่เคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ายิ่งภาวนาเดี๋ยวก็จะปวดตัวไปหมดเพราะมันเพ่งนู่นเพ่งนี่ไปเรื่อยๆเรื่องสมาธิมีอะไรถามอีกไหมค่ะเดี๋ยวเข้าใหม่หน่อยค่ะ
ขออนุญาตถามแม่ชีนะครับกรณีที่เราปฏิบัติตัวด้วยกรรมฐานด้วยวิธีการที่เราถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งจำเป็นต้องหลับตาไหมครับ
เป็นยังไงนะคะตา
หมายถึงเราต้องหลับตาครับ
อ๋อหลับตาไม่จําเป็นหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้นะเวลาที่เราสงบลงเนี่ยบางทีมันหลับเองแต่ว่าถ้าบางคนทำนั่งสมาธิแล้วหลับแล้วหลับไปเลยนะก็ลืมตาไว้นะไปดูเอานะคะถ้าช่วงไหนเนี่ยจิตเราสงบเราหลับตาลงแต่เราไม่ได้หลับนะเราเห็นจิตขึ้นมาเปลี่ยนแปลงได้ก็หลับไปหลับตาไปได้ถึงช่วงนึงมันอยากหลับเนี่ยอันคือมันไม่สนใจอายตนะอื่นมันสนใจแต่จิตอย่างเดียวอันนี้ได้แต่ถ้าคนหลับตาแล้วหลับไปเลยเนี่ยให้ลืมตาไว้ นะลองดูว่าอันนี้คือเราปรับขึ้นปรับลงภาวนาเนี่ยมันต้องปรับขึ้นปรับลงตลอดนะมันไม่ใช่คงที่อย่างเดียวช่วงไหนฟุ้งซ่านมากทำความสงบมากหน่อยหรือบริกรรมมากหน่อยช่วงไหนเนี่ยมันหลับแล้วก็อาจจะเดินบ้างลืมตาบ้างเนี่ยปรับเอาเนี่ยให้เราสามารถที่จะภาวนารู้กายรู้ใจของเราได้ทุกวันนะหลับได้ค่ะหลับทำได้ทั้งหมดทั้งหลับตาทั้งลืมตา
รบกวนคุณแม่ช่วยกรุณาอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมคะที่บอกว่าภาวนาแล้วพอจิตหนีไปแล้วเรียกกลับมาโดยการเคาะดิ้วหรืออะไรเงี้ยค่ะลักษณะจะเป็นยังไงคะ
ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะแค่ว่ามันหลงไปคิดเนี่ยบางทีมันหลงยาวหรือหลงสั้นแล้วแต่นะนึกได้เมื่อไหร่เนี่ยก็กลับมาทำกรรมฐานของเราเช่นกลับมารู้นิ้วที่เคาะหรือกลับมาพุทโธหรือกลับมาสวดมนต์หรือกลับมาหายใจเดี๋ยวมันก็จะไปอีกคือเวลาเราแตะกับเครื่องอยู่เนี่ยเราไม่ได้แตะแบบแนบแน่นนะคะแค่แตะเพราะฉะนั้นพอมันแตะเนี่ยจิตก็จะยังหนีได้หนีแล้วรู้นี่หมายถึงว่าเมื่อรู้นะคะรู้ปุ๊บเนี่ยกลับมาแตะใหม่นะเดี๋ยวพอมันไปปุ๊บสมมติมันไป 4-5 รอบปุ๊บเรารู้ทันเรากลับมาใหม่แค่นี้สบายๆเดี๋ยวมันไปอีกเนี่ยรู้เมื่อไหร่ก็กลับมารตอนกลับมาก็กลับแบบจิตปกติไม่ใช่ต้องไปดึงหรือไปข่มมันหรือห้ามมันหรือพยายามให้สงบพยายามให้มันไม่ฟุ้งซ่านฮะไม่ต้องแก้ทั้งหมดเลยแค่รู้อย่างที่เป็นแค่มีเครื่องอยู่ไว้สักอันหนึ่งเท่านั้นก็พอนะคะเขาเดี๋ยวเข้าไป
ขออนุญาตแม่ชีขออนุญาตแม่ชีนะคะคือจากการฟังเทปของหลวงพ่อนะคะที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยให้จิตเราเป็นผู้รู้แล้วดูว่าเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยคือให้จิตเป็นคนดูแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติจริงอ่ะคิดว่ามันเหมือนกับไม่ใช่จิตไปดูเหมือนกับเราทำเองอะค่ะเข้าออกหายใจเนี่ยก็เลยยังสับสนว่าเราทำไม่ถูกหรือว่ายังไงอะค่ะ
ที่จริงจิตไปดูเนี่ยไม่ใช่จงใจเข้าไปดูหรอกแค่รู้สึกอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกใช่ไหมคะเรานั่งนะแล้วเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแค่รู้สึกแค่นั้นเองค่ะแล้วเดี๋ยวจิตมันจะหนีไปคิดอย่างอื่นเนี่ยค่อยรู้เอา
ขอโทษนะคะคือมันเหมือนกับว่าก่อนที่จะมาฟังเทปหลวงพ่อก็เคยปฏิบัติแบบว่าหายใจเข้าพองยุบหนอนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราทำมันเองเพราะว่าพอเราหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบพอมาฟังหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูก็เลยรู้สึกว่าเราก็ดูมันไม่ได้เพราะว่ามันทำเองอะค่ะ
เพราะเรารู้สึกว่าเราหายใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรเห็นในตัวนี้หายใจไปก่อนแค่เห็นตัวนี้หายใจไม่ต้องไปอย่าไปติดที่คำพูดนะว่าต้องไปดูไอ้ตัวนี้หายใจแค่รู้สึกร่างกายหายใจไปก่อนมันจะเราหายใจหรือคนอื่นหายใจก็ช่างมันนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราหายใจหรือเห็นไอ้ตัวนี้หายใจนะไม่จําเป็นนะคะหายใจไปเถอะแล้วจิตหนีไปแล้วกลับมาหายใจใหม่จิตหนีไปแล้วกลับมาหายใจใหม่เอาหายใจเป็นเครื่องอยู่หรือหาเอาพองยุบเป็นเครื่องอยู่นะเนี่ยมันจะมีข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เวลาเราภาวนาแล้วเรางงเราไม่เข้าใจเอาจริงง่ายๆเลยค่ะหายใจไปแล้วมันหนีไปแล้วรู้ตอนนี้ยังไม่ต้องมาดูว่าอีตัวนี้เป็นเราหรือเปล่าหายใจหรือเราจงใจทำเอาเป็นว่าตอนแรกจงใจไปก่อนถ้าตัวนี้หายใจแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ต่อไปมันค่อยๆแยกออกมาเองค่ะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะถามมาเลยนะเพราะว่าเราภาวนาเนี่ยค่ะเราจะได้ไปทำของเราได้ คือเนี้ยพอมันเราไม่เข้าใจเนี่ยมันเหมือนเราจะเริ่มไม่ได้ถ้ายังไม่มีใครถามนะคะแม่จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับกิเลสให้ฟังนะกิเลสเนี่ย กิเลสที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเกิดจากตัวอนุสัยคือความเคยชินทางใจความเคยชินทางใจก็ไม่ได้สะสมมาชาตินี้นะคะสะสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันอนุสัยคือความเคยชินทางใจสมมติว่าคนเคยสะสมเป็นคนขี้โมโหมาชาตินี้ก็ขี้โมโหสังเกตไหมพวกเราทุกคนไม่เหมือนกันบางคนขี้โมโหบางขี้โลภบางคนโมหะมากอันนี้เกิดจากการสะสมมาสะสมมาเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินทางใจเรียกว่าเคยใจอนุสัยนะคะนี่กระบวนการทำงานของกิเลสเนี่ยมันเกิดแบบนี้มันต้องมีการกระทบผัสสะก่อนนะคะผัสสะมาได้6ทางนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยเยอะสุดเพราะอะไรเราคิดขึ้นมาก็ได้อยู่ๆสัญญาหรือความจำได้อะไรเนี่ยมันผุดขึ้นมาผุดหน้าคนที่เราไม่ชอบขึ้นมาปุ๊บมันก็เริ่มปรุงไม่ดีละนะคะตัวอยู่ๆคิดขึ้นมาได้ตัวสัญญาเนี่ยก็เป็นผัสสะทางใจนะเดี๋ยวไปเห็นรูปเห็นได้เห็นรูปใช่ไหมได้เห็นเอาเป็นว่าผัสสะทั้งหมดนะพอกระทบมาปุ๊บเนี่ยมันมีการกระบวนการทำงานนะกระทบมาแล้วเนี่ยแล้วมันมากระทบกับตัวอนุสัยคือความเคยชินทางใจเนี่ยแล้วมันปรุงเป็นกิเลสที่เคยชินขึ้นมาค่ะเนี่ยมันไม่มีกระบวนการทำงานแบบนี้เวลาที่เราภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่จะลำบากกันก็คือเวลาที่กิเลสแรงแล้วเอาไม่อยู่นะคะอย่างเช่นความโกรธเนี่ยเห็นได้ง่ายสุดหลวงพ่อถึงบอกว่าหลักเริ่มต้นเลยเนี่ยนะถ้าเราภาวนาเนี่ยอันที่หนึ่งถือศีลไว้อย่างเช่นพอมีผัสสะกระทบมาแล้วเนี่ยแล้วทำให้เราโกรธขึ้นมาหน้าที่เราเก็บมือเก็บปากไว้นะคะโกรธขึ้นมาเนี่ยอย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนทางอื่นคนอื่นนะทางกายทางวาจานะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเราไม่ตามใจคือไม่คล้อยตามมันนะคะเวลากิเลสเกิดขึ้นไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมันไม่ต่อต้านมันโดยการที่ไม่ได้กดข่มโทสะไว้อย่างเช่นโกรธขึ้นมาแล้วพยายามกดให้มันหายอันนี้ก็ไม่ทำนะคะไม่ตามใจแล้วไม่ไปกดข่มมันหน้าที่ของเราอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราดูไปเลยความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะคะสิ่งที่เราไปรู้เข้าเนี่ยมันจะเริ่มแยกออกตัวจิตของเรานิดนึงมันจะเริ่มให้เห็นกระบวนการทำงานของมันอย่างเช่นเห็นความโกรธแล้วเราดูไปความโกรธถูกรู้ความโกรธถูกรู้เนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆความโกรธเองก็มีดีกรีนะคะจากมากเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะคะความโกรธเองเนี่ยมันเกิดจากเหตุคือมีการกระทบผัสสะนะอนุสัยทำงานขึ้นมาขึ้นเป็นกิเลสพอเป็นกิเลสปุ๊บเราไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านไม่กดข่มมันดูมันทำงานผลก็คือเราได้เดินปัญญากับตัวกิเลสนะคะเราได้เห็นมันแสดงแต่ละครั้งได้เห็นมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นอันนี้ผลประโยชน์อันที่หนึ่งอันที่สองอนุสัยที่ขึ้นมาทำงานเป็นกิเลสตัวนี้เนี่ยมันขาดทุนมันขึ้นมาปุ๊บปรุงเสร็จมันหายไปนะคะเกิดกิเลสสมมติกระทบใหม่เกิดกิเลสใหม่เรารู้ทันไม่คอยตามไม่ต่อต้านผลก็คือกิเลสของเราเนี่ยมันจะค่อยๆบางลงไปทีละตัวทีละตัวแต่ว่าเราสะสมมานานนะพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นเวลาที่กิเลสจะบางลงหรือจะลดลงก็ต้องใช้เวลาอย่างคนขี้โมโหเนี่ยถ้าภาวนาไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดลงแต่มันต้องใช้เวลาเป็นปีในการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะคือไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านมันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์2 อย่างตัวนี้คือได้เดินปัญญาด้วยแล้วตัวอนุสัยคือความเคยชินที่จะมีกิเลสเนี่ยลดลงในทางกลับกันนะคะถ้ากิเลสเกิดขึ้นเราคอยตามมันออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาผลก็คืออนุสัยตัวนี้ได้รับการตอบสนองนะมันจะพอกเป็นความเคยชินทางใจเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยขึ้นลงตลอดเวลาช่วงไหนเราขัดเกลากิเลสเราก็บางช่วงไหนเราตามใจมันกิเลสเราก็หนาขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องดูอื่นไกลดูในชาติเดียวก็พอคนเนี้ยตอนที่เป็นเด็กเนี่ยยังไม่ขี้โมโห แต่เนื่องจากสะสมความเคยชินที่จะโมโหไปเรื่อยๆยิ่งแก่ก็ยิ่งโมโหแรงเรื่อยๆถ้าไม่ภาวนาก็ยิ่งแบบเซลล์จัดแล้วก็ขี้โมโหมากๆไปเลยเนี่ยแค่ชาติเดียวมันสะสมให้เห็นความต่างได้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเวลาพวกเรามีกิเลสเนี่ยไม่ต้องสู้กับมันหน้าที่อย่างเดียวคือเก็บมือเก็บปากไว้แล้วดูมันทำงานนะคะผลก็คือกิเลสเราจะค่อยบางลงแต่ถ้าเราตามใจมันกิเลสเราก็หนาขึ้นเรื่อยๆเวลาภาวนามันจะเจอกิเลสพวกนี้นะคะแล้วบางทีมันแรงมันแรงเนี่ยหลวงพ่อมีนรกน่ารับให้อันที่หนึ่งถ้ารู้ตรงๆได้แบบนี้ให้รู้ให้ดูมันทำงานไปถ้าสู้ไหวนะสู้ไม่ไหวเนี่ยถอยลงมารู้กายถอยลงมาทำสมถะสมถะคืออะไรคือการแก้อาการจิตไม่ดีทำให้ดีใช่ไหมคะอย่างเช่นโมโหมากๆเจริญเมตตาไว้นะคะมันจะผ่อนเบาลงหรือพิจารณาความตายหรือพิจารณาเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปรู้อย่างอื่นเช่นไปรู้พุทโธไปอย่างอื่นนะอารมณ์กิเลสตัวนี้ก็บางลงคือหมายถึงว่ามันมีนรกนรกถ้าเรารู้ตรงๆได้เราเดินปัญญาเป็นวิปัสสนาถ้าเรารู้ตรงๆไม่ได้ถอยลงมาเป็นสมถะถ้าทำสมถะแล้วก็ยังไม่อยู่อีกการเดินหนีก็เป็นวิธีสู้อันหนึ่งนะคะอันนี้พวกเราต้องเจอแน่นอนเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเราภาวนาไปนะทำยังไงจะถือศีลได้ไม่ให้ด่างพร้อยทำไงไม่ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยเวลาเห็นกิเลสแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเห็นกิเลสแล้วทำไมกิเลสมันไม่ดับเราภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องดับกิเลสกิเลสเนี่ยเวลาที่เรามาดูกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำเหตุของมันอย่างเช่นเนี่ยมันกระทบผัสสะปุ๊บแล้วอนุสัยทำงานกิเลสเกิดใช่ไหมแล้วตอนนี้เราไม่สนใจอันนี้ละเราดูแต่เกี่ยวกิเลสก็จะว่ากิเลสเนี่ยมันค่อยๆหายไปค่อยๆลดลงเพราะเนื่องจากอะไรนี่จากเหตุมันดับเหตุมันดับส่วนใหญ่คนที่โกรธแล้วไม่หายเนี่ยเพราะว่าโกรธแล้วก็คิดซ้ำแล้วก็โกรธเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดซ้ำแล้วก็โกรธเพิ่มขึ้นความโกรธมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราเอาไม่อยู่นะถ้ามันเริ่มโกรธนิดนึงแล้วเรารู้ทันเนี่ยจริงๆกำลังของสติปัญญาเราเนี่ยมันยังพอสู้ไหวแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะแรงเนี่ยเพราะว่าเคยชินที่จะปล่อยพอปล่อยแล้วมันแรงเนี่ยยิ่งสะสมไม่นานเนี่ยถ้ากิเลสเราแรงเราก็ต้องสู้เยอะก็ต้องภาวนาลำบากนิดนึงแต่ถ้ากิเลสเราไม่แลเราเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปสบายๆไปเราก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆนะมันถึงได้มีคำบอกอันหนึ่งที่บอกว่าถ้ากิเลสหนาภาวนายากถ้ากิเลสเบาบางเนี่ยภาวนาง่ายส่วนภาวนาแล้วจะได้ผลเร็วหรือช้าขึ้นกับสะสมอินทรีย์บ่มเพาะอินทรีย์ของเราอินทรีย์กล้ามันก็ภาวนาได้เร็วอินทรีย์อ่อนก็ภาวนาได้ช้าอินทรีย์กล้าอินทรีย์อ่อนอยู่ที่เรานะคะสมมติตอนนี้เราอินทรีย์อ่อนเราก็ไม่ต้องเสียใจเราสะสมอินทรีย์ไปนะภาวนาทุกวันภาวนาทุกวันสะสมอินทรีย์เพิ่มไปเรื่อยๆอินทรีย์มันก็กล้าขึ้นมาเองนะคะอย่างที่เมื่อกี้แม่บอกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอเราภาวนาแล้วเราเริ่มเห็นผลการภาวนาเนี่ยมันก็จะย้อนมานะทำให้ใจเราอ่ะมีศรัทธาในการภาวนามากขึ้นพอมีศรัทธาในการภาวนามากขึ้นวิริยะก็เพิ่มขึ้นวิริยะเพิ่มขึ้นสติสมาธิก็เพิ่มปัญญาก็เพิ่มก็จะวนกันอย่างเงี้ยนะคะงั้นอินทรีย์เนี่ยขึ้นกับไอ้5ตัวนี้เราทำได้เรามีวิธีการทำนะมันล้วนแต่มีเหตุมีผลทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆนะนี้เรารู้หน้าที่แล้วทุกวันแบ่งเวลาภาวนาทุกวันสะสมอินทรีย์ของเราให้กล้าแข็งขึ้นค่ะกิเลสมาเราก็ค่อยๆรู้ทันกิเลสก็เริ่มเบาบางลงเรื่อยๆค่ะเนี่ยเวลาภาวนาก็มีแค่นี้ค่ะค่อยๆฝึกไปค่อยๆสะสมสู้ไปแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าเลิกค่ะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ภาวนาต่อสู้ไปเรื่อยๆไม่มีใครชนะตลอดหรอกค่ะทุกคนที่ภาวนามาเนี่ยก็ล้วนแต่ล้มลุกคลุกคลานภาวนา3วัน5วันอาจจะดีแค่วันเดียวคือเป็นเรื่องปกติฉะนั้นอย่าท้อแท้ใจให้ทำไปเถอะทำเหตุไปแล้วอินทรีย์ของพวกเราเนี่ยก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเองนะคะแต่ต้องทำก็ต้องมีวินัยด้วยคือสะสมทุกวันความสม่ำเสมอดีที่สุด
Thank you.
มีอะไรจะให้มีอะไรจะถามอีกไหม
อยากจะกราบถามคุณแม่ว่าพวกนี้เป็นคนที่ปฏิบัติงานค่ะปฏิบัติงานในที่ทำงานอย่างเงี้ยแนวทำกรรมฐานในที่ทำงานระหว่างปฏิบัติงานมันควรจะทำตัวยังไงคะทำอะไรได้บ้างสำหรับชีวิตประจำวันนะคะที่ต้องทำงานอยู่ค่ะ
ทำงานหลวงพ่อให้กรอบไว้ว่าถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะคะเราคอยรู้ทันใจไปเรื่อยๆอย่างที่บอกอ่ะยกตัวอย่างหลวงพ่อก็ได้สมัยก่อนหลวงพ่อทำงานเยอะมากแล้วก็ทำงานที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างเครียดด้วยนะคะทำงานจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเดินไปห้องน้ำตอนที่เดินไปห้องน้ำอ่ะก็รู้สึกถึงร่างกายที่เดินไปนะเดินไปแต่แรกยังไม่มีแรงเพราะว่าจิตมันมัวไปหมดแล้วตอนที่ทำงานฟุ้งออกไปข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยจิตจะไม่มีแรงเราก็เบรกเป็นช่วงๆตอนที่ช่วงที่เบรกเนี่ยตอนแรกรู้กายไปก่อนเห็นกายเดินไปเห็นไอ้ตัวนี้เดินไปเรื่อยๆมันจะค่อยเพิ่มแรงให้ตอนที่ไม่มีแรงนะคะก็รู้กายไปก่อนพอรู้กายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อรู้กายไปพอห้องน้ำเสร็จกลับมาถึงเนี่ยดูจิตต่อได้ละอันนั้นคือของพ่อนะแต่ทีนี้เราเอาที่ทำได้เอายกตัวอย่างนี้ของแม่เองอ่ะก็เหมือนคนทั่วไปพวกเรานี่แหละสมัยก่อนภาวนานะทำงานก็ลืมเลยไม่เหลือตอนเย็นถึงนึกได้อันนี้ปกตินะเอาเท่าที่ได้แต่ทุกวันกลับไปบ้านซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยสติสมาธิของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้ได้มากขึ้นเองแค่ระหว่างวันเนี้ยเพิ่มนิดเดียวคือใส่ใจในกายในใจเราเป็นระยะใช้คำว่าใส่ใจนะคะไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องไม่ใช่ต้องดูแค่นึกถึงเห็นว่าเผลอๆขึ้นมานึกถึงร่างกายทีนึงนึกถึงจิตใจทีนึงแล้วเขาเป็นยังไงอันเสร็จแล้วพอเผลอไปใหม่อันนึกขึ้นมาได้คือเรามีความใส่ใจที่จะสนใจในกายในใจเรานะถ้าใส่ใจเป็นระยะเนี่ยมันจะหนุนกันนะถ้าเราทำรูปแบบสม่ำเสมอกลางวันเราก็มีสติมากขึ้นถ้ากลางวันเราใส่ใจเรื่อยๆการทำในรูปแบบเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นคือทั้งจริงๆก็คือทั้งช่วงทำเจริญสติในชีวิตประจำวันกับในรูปแบบเนี่ยมันเสริมกันถ้าแค่ว่าเราไม่นิ่งนอนใจคอยระลึกถึงกายระลึกถึงใจเป็นระยะในระหว่างวันขึ้นกับงานละแต่ละคนถ้างานที่ไม่ใช้ความคิดมากก็ดูได้เยอะถ้าช่วงไหนงานใช้ความคิดมากปล่อยนะคะเอาเท่าที่ได้แต่ต้องแบ่งเวลาไว้กลับมาซ้อมทุกวันเรื่องแบ่งเวลาไว้เนี่ยจริงๆของมหาลัยคงไม่หนักมากใช่ไหมคะคงไม่เท่าเอกชนอื่นก็เห็นเอกชนอื่นเนี่ยกลับบ้านสามทุ่มค่อนข้างหนักมากของอาจารย์คงยังไม่ถึง
แล้วแต่แผนกค่ะคุณแม่
แล้วแต่แผนก
เราบางคนก็อย่างแผนกดูแลนักศึกษาก็อาจจะมีเวรมีอะไร
มันคือเป็นช่วงไม่ได้ตลอดใช่ไหมคะก็เราจัดสรรเวลาของเราไปต้องจำไว้อย่างนึงนะคะชีวิตเนี่ยเป็นของชั่วคราวถึงวันหนึ่งเนี่ยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่นานเท่าไหร่สิ่งที่เราจะสะสมเป็นอริยทรัพย์ที่ตามเราไปได้เนี่ยนะคะมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญต่างๆเอาไปไม่ได้นะไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ทำความดีนะเราก็มีหน้าที่รักษาศีลไปถึงเวลาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถือศีลไว้แบ่งเวลาทำด้วยรูปแบบทุกวันแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันทำไปเรื่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราทำนี้คือการบ่มอินทรีย์ของเราอินทรีย์ของเราเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยพัฒนาเติบโตชาตินี้ไม่เข้าใจธรรมะยังไม่ได้ธรรมะมันไปทำต่อได้เนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวเราไปได้ในขณะที่ในทางโลกเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้เลยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะให้ค่ามันแค่ไหนเราต้องไปเวทน้ำหนักเราแล้วล่ะว่าเราต้องการให้ชีวิตเราเป็นยังไงนะให้วนเวียนไปเรื่อยๆนะมีสุขมีทุกข์ไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมหรือเราคิดว่าถึงวันนึงเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ให้ไ และสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะคะจะตั้งเป้าหมายยังไงถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องแบ่งเวลาของเราส่วนหนึ่งเพื่ออริยทรัพย์ข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่เป็นไรเรายังไงก็ได้อยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่ใช่ไหมคะงั้นถ้าเราเนี้ยเราเห็นแล้วเรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำไงให้เป้าหมายของเราบรรลุใช่ไหมคะทุกอย่างเนี้ยมันขึ้นกับเราทั้งสิ้นเลยทุกอย่างไม่มีลอยๆไม่มีคำว่าโชคดีไม่มีคำว่าบังเอิญนะคะทุกอย่างเนี้ยเราทำเอาทั้งนั้นเป็นเรื่องของเหตุของผลทั้งสิ้นทำอะไรก็ได้ผลทำเหตุอะไรก็ได้ผลอันนั้นนี้เป็นเรื่องจริงนะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่แน่นอนนะคะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมเสมอนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรวางแผนเพื่อตัวเราเองนะเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยหลวงพ่อจะพูดอะไรหรือแม่จะสอนอะไรหรือครูบาอาจารย์ทุกหมดเนี่ยบอกไปนะคะเราได้แต่บอกเท่านั้นเองส่วนพวกเราเนี่ยจะพ้นทุกข์หรือเปล่านะคะหรือจะพัฒนาหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราเองทุกคนนะคะไปตั้งเป้าหมายไปกำหนดชีวิตของเราเองว่าเราจะเอาอย่างไร
กับเรียนถามคุณแม่การรักษาศีลเนี่ยค่ะมีผลต่อการความคืบหน้าของการปฏิบัติยังไงคะคือบางคนของเราพนักงานนี่ก็ยังถ้าออกพรรษาแล้วก็อาจจะไม่ถือศีลข้อ5อย่างเงี้ยแล้วก็แต่วันนี้ปฏิบัติธรรมอยากจะให้คุณแม่ตอบหน่อยว่าถือ4ข้อเนี้ยไปได้ไกลแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้นะมันไม่ชัดหรอกค่ะแต่ว่าที่เห็นแน่ๆเลยอ่ะคือศีลข้อ5เนี่ยนะคะคือเรื่องเหล้าใช่มั้ยเหล้าเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยที่เห็นชัดที่สุดก็คือทำลายเซลล์สมองแน่นอนนะเซลล์สมองเนี่ยมันไม่มีงอกใหม่มันถ้ากินไปเรื่อยๆสมองก็จะเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะนี่แค่ในชาตินี้นะแต่ถ้าทุกคนกินเหล้าไปเรื่อยๆเนี่ยพูดง่ายๆเราสะสมความมึนเมาสะสมความสะสมโมหะนะเหมือนที่แม่แก้วบอกใช่ไหมคะกิเลสทั้งหมดเนี่ยถ้าเราสะสมเพิ่มเราตามใจมันกิเลสเราก็เพิ่มพูดง่ายๆมันก็จะมีผลต่อไปข้างหน้าว่าโมหะเราจะมากเพราะเราทำกรรมที่จะมีโมหะเหมือนกันอ่ะฆ่าสัตว์หรืออะไรพวกนี้ก็เหมือนกันมันอาจจะมีผลในแง่อันที่หนึ่งตอนที่ฆ่าสัตว์ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองตอนที่ใจเศร้าหมองเนี่ยภาวนาไม่ได้อยู่แล้วนะคะมีโทสะมีความเศร้าหมองจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูเจริญปัญญาไม่ได้นะเสียเวลาอันหนึ่งนะกับผลก็คือเป็นกรรมต่อไปข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้ไงนะกรรมเนี่ยไม่แน่ไม่นอนตัวไหนมีกำลังแรงมันก็จะให้ผลก่อนเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่ากรรมตัวนี้จะให้เราผลเมื่อไหร่บางคนเนี่ยทำปุ๊บได้รับทันทีก็มีนี่มันไม่แน่ค่ะนั้นถึงบอกว่าคำว่าศีลเนี่ยมันมีคำแปลคำหนึ่งมันคือความเป็นปกติของจิตนะคะการที่จิตมีศีลเนี่ยคือจิตเป็นปกติจิตที่ไม่ได้ถูกกิเลสย้อมจิตที่เป็นปกติเป็นอิสระจิตตัวเนี้ยมันใช้สำหรับการเจริญปัญญาได้แต่ถ้าหากว่าช่วงไหนเราผิดศีลใจเราเศร้าหมองนะจิตเนี่ยมันเจริญปัญญาไม่ได้มันเห็นจากตัวนี้เลยค่ะแล้วก็เราไม่ต้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราไปสังสรรค์นะคะสังสรรค์แล้วเราก็คุยโน่นคุยนี่คุยสัพเพเหระนะคะคุยสัพเพเหระเนี่ยผลก็คือทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเวลาเรากลับมาภาวนาสมมติเราภาวนาทุกวันเนี่ยถ้าวันไหนเราไปเฮฮามากหน่อยพอมาเริ่มภาวนาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นผลเลยจิตจะฟุ้งซ่านมากเป็นพิเศษกว่าที่จะภาวนาแล้วดูรูปดูนามทำงานได้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งพูดง่ายๆว่ากรรมทุกตัวมีผลค่ะแต่จะมีผลในแง่ไหนที่จะทำให้เราเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆดูเป็นทีละตัวศีลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีไว้ให้พวกเราเองอ่ะเพื่อว่าจะได้ไม่เจอวิบากในอนาคตข้างหน้าแล้วในปัจจุบันก็คือใจไม่เศร้าหมองใจเป็นปกติเราภาวนาได้เราไม่เสียเวลาค่ะ
ครับขออนุญาตคุณแม่ครับ จะขอสอบถามนะครับในการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะครับเริ่มต้นก็คือใช้ลมหายใจเป็นฐานนะครับก็จะรู้เวลาที่จิตเราไปคิดเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอหลังจากเรารู้แล้วเนี่ยเวลารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวรู้กลับมารู้ที่กายเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องกลับไปที่ฐานของลมหายใจอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าต้องดำเนินยังไงต่อครับคุณแม
่ถ้าเคยชินที่จะอยู่กับลมหายใจนะคะมันเผลอไปก็แค่กลับมาก็อยู่กับลมแล้วเดี๋ยวมันจะเผลออีกแต่เวลาเราอยู่กับลมเนี่ยเราอย่าไปจับไว้แน่นนะแค่แตะๆอย่างที่บอกนะคะแตะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตัวนี้เป็นแค่หลักแค่นั้นเองคือถ้าเราไม่มีหลักเนี้ยมันจะเผลอยาวเผลอไปเรื่อยๆพอมีหลักปุ๊บเนี่ยพอเราได้ขึ้นไม่ได้อ๋อเราออกจากหลักแล้วเนี่ยเราแค่กลับมาแตะอีกแตะแล้วนะคะก็ปล่อยให้มันอิสระเลยมันไปได้ไปแล้วรู้ไปแล้วรู้ค่ะ
ก็จะหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะมีหลายครั้งครับที่กลับมาแล้วก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่ก็ยังรู้ว่าจิตออกไปคิดอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าอยู่กับฐานกายเปลี่ยนจากฐานลมหายใจไปเป็นฐานกายบ้างไปลมหายใจบ้างเนี้ยจะถูกต้องไหมครับคุณแม
่ก็เอาสักอย่างเป็นหลัก
อ๋อครับ
นะคืออย่างนี้เราเอาสักอย่างเป็นหลักเนี่ยมันจะได้ไม่สับสนงั้นเดี๋ยวอันโน้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันโน้นอันนี้เนี่ยจิตเองจะสับสนเองนะคะแล้วก็มันจะจับจดด้วยอย่างสมมติว่าถ้าเราจะเอากายสมมตินะเอากายเป็นฐานทีนี้จิตมันเคยชินกับลมใช่ไหมบางทีมันก็ไปรู้ลมแล้วก็รู้อ๋อจิตไปรู้ลมจิตลงไปคิดรู้เอาตัวนึงเป็นหลักนะคะหรือถ้าเราเอาลมเป็นหลักบางทีจิตไปรู้กายก็จริงๆก็คือเผลอไปรู้กายถูกไหมจริงๆมันก็คือมันเผลอแต่ไปเผลอตามความเคยชินคือสมมติเราจะเอาลมเป็นหลักแล้วมันไปรู้กายอ๋อจิตมันเผลอไปรู้กายแล้วเดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดเอาตัวนึงเป็นหลักไว้สักอย่างนึง
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการกราบนมัสการแม่ชีค่ะอยากจะขอคำแนะนำนะคะคือถ้าสมมติเรามีกิเลสนะคะมีกิเลสอยู่ในใจแล้วจิตเราดูแล้วเรากลับมาอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคิดไม่ดีหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกลับมาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ทำไมเราคิดอย่างนั้นนะคะมีวิธีไหมคะว่าจะทำให้แบบไม่เกิดทุกข์ตรงนี้ค่ะ
เวลาที่เราคิดไม่ดีเนี่ยนะมองงี้เลยว่ามันคิดของมันเองตอนสมมติมันคิดไม่ดีขึ้นมาปุ๊บแล้วเรารู้ทันเนี่ยจริงๆจิตทำงานหลายตัวแล้วนะคะอันที่หนึ่งคิดไม่ดีอันที่สองรู้ทันขึ้นมาอันที่สามเริ่มว่าตัวเองให้รู้ทันว่าไปว่าตัวเองก่อนที่จะว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันให้ค่าละมีโทสะขึ้นมาเนี่ยอย่างเหมือนมันคิดไม่ดีปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูเรามีโทสะกับความคิดที่ไม่ดีที่จริงเนี่ยจิตเปลี่ยนไปตั้งหลายตัวแล้วนะมีโทสะกับความคิดที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มว่าตัวเองให้รู้ทันการทำงานของมันทีละสเต็ปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องห้ามมันทุกอย่างมันเป็นอะไรตามรู้ไปแต่พอเรารู้ทันนะมันก็จะไม่นั่งว่าตัวเองแล้วมันก็แค่หลงไปว่าตัวเองนะจิตเนี่ยมันไปคิดไม่ดีเองพอรู้สึกขึ้นมามันก็หลงไปให้ค่าว่าไม่ดีหลงไปมีโทสะหลงไปว่าตัวเองว่าไม่ดีเห็นไหมคะทำงานหลายตัวละตามรู้อย่างที่เป็นไปไม่ต้องไปแก้มันค่ะรู้อย่างที่เป็นไปเรื่อยๆกิเลสเนี่ยเราคืออย่างเนี้ยจิตเนี่ยมันทำงานของมันเองเราบังคับไม่ได้ส่วนกิเลสเนี่ยเราแค่รู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยๆบางลงเองไม่ต้องไปนั่งอบรมสั่งสอนมันเช่นคิดอย่างนี้ไม่ดีตอนที่เราอบรมสั่งสอนเนี่ยสังเกตไหมคะเราคิดอบรมมันไม่ได้รู้หรอกเราไปคิดอบรมตัวเองงั้นเรารู้ลงปัจจุบันไปรู้อย่างที่เป็นเลยเนี่ยมีการทำงานหลายๆช็อตต่อกันไปเรื่อยๆหน้าที่เราภาวนาคือตามเห็นการทำงานตามความเป็นจริงมันทำอะไรตามรู้เป็นอะไรตามรู้ใช้ได้แล้วค่ะมีอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีก็จะได้เลิกนะคะแล้วก็คือแนะนำนะคะว่า กลับไปทำนะเพื่อตัวเราเองถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรสงสัยนะคะกลับมาถามผู้ช่วยสอนที่วัดได้นะคะมีตอนนี้มีหลายคนแล้วก็เดี๋ยวเลิกแต่ไม่ชีไปก็จะมีหลายคนที่มาช่วยตอนนี้มีพี่นิตยามีซองมีพี่อ้อยนะคะถามได้เลยนะคะคุยกันเนี่ยนะ เหมือนเพื่อนกันนะคะมีอะไรก็แนะนำช่วยเหลือกันได้แม่ก็ถือว่าเวลามาสอนอะไรเนี่ยจะทำตัวเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะมีอะไรให้ถามให้คุยกันไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจค่ะเราก็ทำหน้าที่แต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปค่ะนะคะถ้างั้นก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็ค่อยเจอกันใหม่แล้วก็อยากให้พวกเรานะคะลองไปภาวนากันนะเพื่อตัวเราเองทุกคนทำให้พรพวกเราก็แล้วกันนะคะ
ขอมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำบุญถวายของให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวพวกเราย้อมจิตมา
จับพรุ่งนี้กันใช่ไหมบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะโมทนาทุกคนด้วย